Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Et verbum caro factum est, et habitavit in